Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bos días. O Xabaril no foco ante a peste porcina. A Xunta vai incrementar as batidas nas comarcas da Limia, en Ourense, Odeza en Pontevedra, Terrachá en Lugo e Betanzos na Coruña, onde hai máis granxas de porcino. Estamos en emerxencia cinexética, é dicir, pódense cazar xabarís sen límite, pero ata o mes de febreiro en 80% dos concellos galegos. Así que a Xunta baralla agora estender esa emerxencia. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
A emerxencia cinexética o que fai é poder posibilitar ao longo de varios meses, que en este caso vai dende outubro ata febreiro, que se poidan cazar todos os días do ano sin ter pois número máximo de especies e que o poidan facer non só para os machos cabalís, sino para as femias e tamén os jabatos.
En 5 anos en Galicia capturáronse algo máis de 90.000 xabarís, pero Di Vázquez non é suficiente. Segue habendo un grande número de exemplares, outros tantos, segundo os expertos consultados por COPE Galicia. Así que a conselleira apela a seguir contando coas sociedades de caza e incrementar batidas. E mentres, tamén se pide ao sector porcino extremar medidas de bioseguridade ante a peste e tamén precaución a quen ten unha pequena explotación familiar. María José Gómez, conselleira de Medio Rural, insiste, iso sí, en lanzar unha mensaxe de calma.
Teñen xa implementadas esas medidas, co cal é bastante fácil pois seguir insistindo pois na desinfección do persoal que entre nas granxas, de traxes adecuados, de cos camións que entren con materia prima pois se desinfecten ao entrar e salir, e pedimos pois tamén precaución pois nas explotacións familiares.
O Goberno Central, a Xunta reclámalle que se revisen os prezos, que todas as comunidades teñan a mesma valoración para cada cabeza de gando, ademais de medidas homoxéneas en toda España, que haxa coordinación. Pero, unha mensaxe clara sobre a mesa, non hai ningún caso de peste porcina en Galicia, así que as autoridades apelan a calma. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, veremos si hoxe seguimos co Paraugas de seguido tempo.
Que xa ninguén escoita a radio. E no apagón, quen te mantivo informado? A radio. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
En Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina a información do tempo. Hoxe ceo entre nubes e claros, con chubascos máis intensos na metade norte de Galicia, aínda que segundo pase o día irán perdendo intensidade. Volverá a nevar hoxe nas montañas, por riba 2.200 metros. Ollo na costa, porque segue alerta laranxa na Coruña e Lugo, por ondas e mar de vento. E aviso amarelo temos no litoral pontevedrés. Arestora, 8 graus en Lugo e Santiago, 9 marca o termómetro en Ourense, 11 graus en Vigo e Pontevedra e 12 na Coruña e Ferrol. As máximas hoxe non vai subir máis. Arredor dos 14 grados nos quedaremos nas cidades. Lugo ficará con 11, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como queso de oveja viejo, tapas maestras, flor de esgueva, 210 gramos, a 2x1, cada unidad a 3,59 euros. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pesar en Vilaboa, en Pontevedra, un veciño de 78 anos perdeu a vida ao ser atropelado na Nacional 554 cando, segundo algunhas testemunhas, puido cruzar por un punto non habilitado. O accidente acontecía pouco antes das 7 da tarde. o conductor, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, pero los sanitarios no pudieron salvar o home atropelado que ya estaba cuando llegaron en estado muy grave. En las últimas horas también lamentamos un accidente de tráfico mortal en Muiños, en Ourense. Aconteceu a noite na estrada OU 1205, o parecer por mor dunha saída de vía. Segundo informa o 112, foi o acompañante do vehículo que se saiu da vía o que alertou a emerxencias e foi necesaria a escarceración da vítima. Polo momento non dispoñemos de máis datos sobre este último sinistro mortal en Galicia. O goberno de Alfonso Rueda rebélase contra o trato discriminatorio do Executivo Central a Galicia. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, critica o traspaso da AP-68 a Navarra. Calvo denuncia que, mentres Galicia leva anos reclamando o traspaso da AP-9 e o seu rescate, o goberno central só bloquea o debate no Congreso. Tamén acusa o goberno de negarlle a Xunta o acceso ás alegacións enviadas á Unión Europea pola prórroga concedida no seu día á concesionaria da autoestrada.
Unha autovía de titularidade estatal e lle vai a pasar a titularidade á Comunidade Autónoma de Navarra. Non sabemos exactamente cales son os termos, nin sabemos a versión do Ministerio. Pero isto non ven a ser máis que un agravio máis a Galicia, porque en Galicia lle estamos pedindo en defaianos o traspaso á titularidade da AP9 e o rescate nos últimos tempos, pero con Galicia nin sequera se senta.
Contoche que a boa de Galicia fai 109 anos, é un icono de longevidade e celebrou un ano máis coas súas fillas e un chupito de licor café. Hoxe espertase con 109 anos.
109, estamos a las hijas e ellos. Sí, pues sí, es un día especial. Digo, café y luego las cartas.
E logo as cartas. Esperanza pasa as tardes no afogado pensionista de Ourense, onde xoga as cartas e baila os domingos. E non lle falta nunca a radio na súa rutina diaria. Felicidades. E a subdelegación do goberno confirma que nunca existiu o intento de secuestro dun neno de 11 anos que foi denunciado a semana pasada por un pai en Pontevedra. Na denuncia presentada na comisaría, o pai relatou que os encarapuchados que viaxaban no interior dunha furgoneta tentaron levarse pola forza o seu fillo cando saía dunha academia na rúa A Estrada. Logo de investigar o caso, a Policía Nacional determina con total certeza, segundo explica o subdelegado do goberno en Pontevedra, Abel Losada, que se tratou dunha invención.
Dado que esta denuncia de unos hechos falsos ha tenido una amplísima repercusión en los medios de comunicación, ruego también que se difunda con la misma intensidad que nunca existió tal intento de secuestro y que, por tanto, la seguridad de los menores está garantizada en una ciudad con unos estándares de seguridad tan elevados como Pontevedra.
Bueno, pues máis calma en Pontevedra. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
A xeración Z e a intelixencia artificial están a cambiar as regras. Do 9 ao 11 de decembro chega Talentia Summit 2025, a maior feira virtual de emprego. E ti, queres formar parte do que ven? Talentiasummit.com, Concello de Santiago.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Condiciones por la derecha. ¡Bloqueado! Y si vienen las comisiones por la izquierda.
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.